На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Аз съм Ради. Вие слушате Гласът на надеждата.
Привейте от мен! Аз съм Мира. Започва По-добре здрав! Ето за какво ще говорим днес.
За опасността от генно модифицирани организми.
За отслабването на паметта като сигнал за риск от инсулт.
И за нов тест за ранно откриване на ревматоиден артрит. За всичко това ще стане дума в здравните новини.
А в Щипка здраве днес съм избрала да ви кажа няколко думи за пътлъджан. Един от най-вкусните зеленчуци.
Наистина звучи вкусно. И накрая ще ви предложим интервюто на кардиолога Диана Димова за многото лица на инфаркт.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533 в Пловдив, код 032.
По-добре здрав продължава, следват здравните новини. Научни работници, еколози, общественици и специалисти по здравословно хранене алармираха, че близо една трета от храната, която консумираме, съдържа генно модифицирани организми. Друг притеснителен факт е, че на потребителите не е предоставена реална и точна информация за съдържанието на ГМО в храните. Противници на генно-модифицираните храни припомнят, че това са противоестествено култивирани по генетичен път организми, които разстройват нормалния геном на обработения растителен или животински вид. Храните, съдържащи в състава си ГМО, носят риск както за живота и здравето на хората, така и за глобални екологични бедствия. Въпреки че въздействието на генно модифицирани организми върху човешкото здраве не е достатъчно изследвано, а и може би за да се получат някакви резултати са необходими наистина много години, съществуват все пак неоспорими доказателства за уврежданията, които генно модифицираните храни са нанесли върху опитни животни.
Фитопатологът професор Стойчо Каров представи данни от Националната лаборатория за контрол на генетично модифицираните храни към столичната РИОКОС. От 2004 година там се провеждат изследвания за съдържанието на генно модифицирани организми в различни продукти, предлагани в търговската мрежа. Най-масово това са соя, царевица и ориз. И в десетки случаи е установено трансгенно наличие многократно над допустимата норма. Като пример професорът посочи царевичният остерен хляб, златна доброджа, няколко марки шоколадови вафли, различни видове салам, колбаси, кайма и предпочитаните от децата корнфлейкс и снаксове. Експертът изтъкна, че макар и публикувани в интернет, тези данни умишлено се омаловажават.
Преминаваме към следващата новина. Проблемите с паметта или способността за мислене може да се смятат за ранен сигнал за бъдеща опасност от инсулт. Шведско проучване показва, че по-възрастните мъже, които не са диагностицирани с деменция, но имат умствени затруднения, са в повишен риск. Изследвани са 930 доброволци на възраст около 70 години чрез различни тестове. Резултатите показват, че 25% от мъжете, представили се най-зле, са 3 пъти по-застрашени от инсулт в сравнение с останалите. Специалистите подкрепят теорията, че спада в когнитивните умения предсказва риска от инсулт.
Знаете ли, че обикновено кръвно изследване може да открие ревматоидни артрит няколко години преди първите признаци на тежкото автоимунно заболяване да се проявят? Новата методика е разработена от сътрудниците на университетската клиника УМЕА в Швеция. До сега ранната диагностика на ревматоидния артрит беше затруднена, тъй като началните симптоми са почти незабележими. Освен това, в ранните стадии диагнозата може да се сбърка с други болести, като остеоартрит, например. Установено е, че няколко години преди първите симптоми нивото на определени белтъци от групата на цитокините в кръвта се повишава. Те се произвеждат от клетките на имунната система. Разработката на шведските медици предоставя нови възможности за своевременно лечение на това тежко заболяване, което само за няколко години води до 70% инвалидизация.
Скъпи приятели, след малко продължаваме с Щипка здраве, но преди това да чуем една песен.
When you listen to my heart, oh, I like it. When you touch me, I get so excited. And I never thought that I would say I'm blown away and so into every little thing you do. Take my hand, the love goes right through me. And the reason that it feels so good is because you put your heart into every little thing you do. You're the rhythm in my song. You're the switch that turns me on. The only place where I belong or want to be. You're the half that makes me whole. The only one who sees my soul. Baby, it's so real, but still I can't believe every little thing you do to me. When you take my hand, I like it. When you listen to my heart, oh, I like it. I like it. Even in the night when you're not here, still take me to every little thing you do. You're the rhythm in my song. You're the switch that turns me on. The only place where I belong or want to be. You're the half that makes me whole. The only one who sees my soul. Baby, it's so real, but still I can't.
Уважаеми слушатели, вашите мнения и въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Пловдив, код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Здравейте! Отново вие слушате Гласът на надеждата. По-добре здрав продължава. Според множество проучвания, хората в България са добре запознати с причините и последствията от сърдечно-съдовите заболявания. Този факт, за съжаление, не води до адекватно поведение, което да ограничи рисковите фактори.
Наистина, за много голямо наше съжаление, страната ни остава водеща сред европейските държави по смъртност от инфаркти и инсулти. Обясненията на този парадокс са много, но някои от тях са чисто в областта на народопсихологията. Ние, българите, не ходим редовно на прегледи, не си вземаме редовно лекарствата, нито спазваме предписанието на лекарите.
Не случайно здравето е култура. Затова чуйте какво казва предвестник доктор, кардиолога доктор Димова за превенцията и лечението на инфаркта по-късно в предаването. А сега наистина е време Мира да ни запознае с зеленчуковата култура, която избрала да ни представи днес – патлъджана.
Щипка здраве! Както разбрахте, уважаеми слушатели, днес в рубриката Щипка здраве съм избрала да ви кажа няколко думи за патлъджана. Не всички хора обичат патлъджани, но тези, които го обичат, много го обичат. С какво патлъджанът е полезен? Никога не казвам, че има вредни зеленчуци, защото просто такива няма. Всеки зеленчук е полезен с нещо. Защо патлъджанът е полезен? Най-напред, в него се съдържат почти всички витамини от групата Б. Той съдържа много фибри, които пазят целият храносмилателен тракт. Освен това, не е за пренебрегване, че той е много нискокалоричен. За съжаление обаче, в нашата традиция патлъджана се готви с много мазнина, което унищожава това негово предимство. Патлъджани можете да си купите почти през цялата година, но естествено най-вкусни са тези, които са озрели на слънце и които са откъснати скоро. Така че може би неговият пиков сезон, това е края на лятото и началото на есента. Всички знаете, че в патлъджаните се съдържа една горчива вода. Затова всеки път, независимо как ще ги приготвяте след това, е хубаво да ги нарежете по различен начин според рецептата, да усолите парчетата патлъджани и да ги оставите за известно време, докато черната вода се отцеди. Освен това, това ще намали и количеството мазнина, което след това патлъджана ще поеме. Ето ви една-две идеи за това как да избегнете прекалено многото мазнина при готвене. На първо място можете да опечете патлъджана на скара. Как става това? След като сте отцедили водата, за която преди малко казах, можете да го сложите върху грил или върху скара. Най-хубаво естествено, ако скарата е на барбекю, на дървени въглища, където освен всичко друго той придобива и много приятен мирис на пушек, но по този начин вие всъщност го печете без мазнина. След като го свалите от скарата, можете да го потопите в маринада. Маринадата се приготвя от олио или зехтин, балсамов оцет или лимон и съответните подправки. Друг начин да направите патлъджана с много малко мазнина, това е като го разцепите на половина по дължина, отново изцедите водата с помощта на сол и след това да нацепите по дължина месото. Обръщате го с меката част надолу и го печете в тава, в фурната, до момента, до който кората отгоре се опече. След това отново го заливате с марината. По този начин ви гарантирам, че олиото ще бъде много по-малко. Разбира се, ако предпочитате, можете да си го изпържите по класическия начин. Да не говорим за кьополото, което едва ли някой българин има да не обича.
И мамбълда,
но тя пък вече колко олио има в нея, не искам да въобще да мисля. С какви подправки върви патлъджана? Това е много важен въпрос, защото ние сме свикнали обикновено традиционно да го сервираме само с чесън. Обаче, опитайте да го сервирате с доматен сос, с босилек, с чили сос или с сусамово олио. А между другото в Азия, едно от традиционните ястия е печен патлъджан с черен боб. Ако искате, опитайте. Да ви е сладко!
Скъпи приятели, това беше Щипка здраве, а вие бъдете крачка напред и споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав. Знаете телефона 633-533, а кодът на град Пловдив е 032.
Разбира се, можете да ни пишете и на имейла awr.bg@klomba.bg. Аз съм Мира.
Аз съм Ради.
Радио Очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, инфаркта на миокарда е сериозно осложнение на исхимичната болест на сърцето. Тя от своя страна също е осложнение на друга сериозна болест – атеросклерозата. Именно тя лежи в основата на всички проблеми. Атеросклерозата е бавно прогресиращо заболяване, което се развива дълго време, преди да се появят първите симптоми на инфаркта – болки в областта на сърцето. Подредени в такава верига нещата изглеждат ясни. Но не всичко е толкова просто и не всичко е толкова отчаиващо и фатално. Това потвърди и доктор Диана Димова, кардиолог, предвестник доктор. Сега ще ви представим нейното интервю. И така, първият ми въпрос е: как се развива инфаркта?
В основата на нарушенията лежи натрупването на масни отлагания по стените на артериите. Самата дума атеросклероза показва ясно какво значи това нарушение, от гръцки атер, което значи мазнина, и склерозис – втвърдяване. Масните вещества се натрупват в организма и се лепят по стените на сърдечните артерии. Те постепенно се втвърдяват и се образуват нещо като малки израстъци, които наричаме плаки. Представете си, например, артерия с дебелината на косъм. И в това тънко малко косъмче се образуват тези израстъчета. Те от своя страна затрудняват движението на кръвта, в някои случаи изцяло запушват това крехко кръвоносно съче. И тогава се случва следното. Сърдечният мускул или част от него отмира, защото там не постъпва кръв.
А след като няма кръв, то е ясно, няма храна, а резултатът от това е гибел. Но какво се случва с тези загинали зони от сърдечния мускул?
С тези зони нищо не се случва. Докато другите зони поемат върху себе си техните функции, а самият загинал участък спира да функционира. Той се превръща в белек, т.е. страстване.
Както човек, когато си пореже пръста и години наред след това се забелязва белек на това място, нали?
Точно така се случва и в сърцето вместо функциониращ мускул остава белезникав белек.
Човек усеща ли това, което се случва?
Разбира се, класическите симптоми са болка, задух, студена пот, изморяване, дори след малко натоварване, и всичко това заедно води до съществено понижаване качеството на живот.
Има обаче случаи, когато човек прекарва инфаркта на крак. Той дори не подозира за това и при изследване се оказва, че сърцето му има белек, срастване, както вие го наричате.
Разбира се, всяко правило си има изключение. Както вече казах, класическите симптоми при инфаркта на миокарда са болката, студената пот, задуха. И най-яркият показател е болката, дори я наричат режеща болка. Тя може да се локализира на различни места, например в гръдния кош, под лопатката, в областта на сърцето. Може да имитира стомашно-чревно заболяване, което се появява в корема също така. Може да се маскира дори като стоматологичен проблем. Тогава, когато болката се прояви в долната челюст, но, както казах, макар и рядко се случват изключения, т.е. няма болка. Ето, в такъв момент човек прекарва инфаркт на крак.
И така, скъпи приятели, продължаваме да говорим за многото лица на инфаркта. Нека да поговорим за лечението на това заболяване, което наистина толкова много ни плаши.
В началото на миналия век диагнозата инфаркт на миокарда се е смятала за присъда. В днешно време всичко е различно. Разработени са достатъчно ефективни мероприятия, които позволяват да се спасят повечето болни. Ако болният се обърне за помощ през първите 6 часа от момента на началните симптоми, може да се възстанови кръвотокът.
Значи, колкото по-бързо реагираме, толкова по-добре и съответно по-лесно протича заболяването.
Да, точно така. С специални лекарствени препарати се разтваря сасирикът или тромбът, който е запушил кръвоносният съд.
А какво имате предвид под специални лекарства?
Те са няколко. Няма да товаря слушателите ви с медицински термини. Те се разработват още от 70-те години на миналия век. Съществува и друг метод. Коронарната артерия се раздува с помощта на така наречената балонна ангелопластика. Вътре в артерията се вкарва специален катетър с малко балонче. Той от своя страна изпуска въздух и раздува стените на кръвоносния съд. В резултат на това артерията леко се разширява и кръвотокът се възстановява, но това не е достатъчно. За да стане по-сигурно, пак чрез катетъра в артерията се вкарва малко метално скелетче и тогава неговата задача е да задържи кръвоносния съд в разширено състояние. Това скелетче се нарича стент.
Доколко опасна и травматична е тази намеса и подходяща ли е тя за всички болни?
Не, нито е опасна, нито е травматична. Не се прави разрез на гърдите. Операцията се извършва през малко разрезче на лъчевата или бедрената артерия. Съществува още един метод за лечение на исхемичната болест на сърцето. Операция наречена аортокоронарно шунтиране. При тази операция има противопоказания, но те не са много. По-рано като ограничение се появяваше определена възраст, но на хората в преклонна възраст не се препоръчваше. Сега вече 70-75 годишни хора се подлагат на нея и така резултатите са добри.
Едва ли са достъпни за всички тези модерни операции? Какво могат да предприемат останалите страдащи от исхемична болест на сърцето?
Най-добре е да се занимават хората с профилактика, за да не позволят да се развие инфаркт на миокарда. Многобройните изследвания показват, че ако се лекува исхемичната болест на сърцето с медикаменти, резултатите няма да са по-лоши, отколкото при хирургична намеса.
Може ли човек при първите симптоми, приличащи на инфаркт, да си помогне сам и то по някакъв начин?
Да, може и трябва да сложи под езика си таблетка нитроглицерин, да изпие един аспирин и тогава да извика бърза помощ.
Наистина това е много важно и затова ще го повторя. Ако почувствате симптоми на инфаркт, трябва да изпиете една таблетка нитроглицерин или да издъвчете, да изпиете един аспирин и да извикате бърза помощ.
Ако за 10-15 минути болката не премине, може да се издъвче още една таблетка нитроглицерин, но не повече, защото може да провокира рязко спадане на кръвното налягане.
Ако пристъпът се случи извън града в планината, например, човек няма под ръка нитроглицерин тогава?
Единственото, което може да предприеме в такава ситуация е да си осигури пълен покой, защото всяко физическо натоварване провокира силна болка. Едно време лекарите точно така са постъпвали, когато е нямало други лечебни методи и средства.
А има ли място тук немедикаментозното лечение при това сериозно заболяване?
Не само, че има място, то е много важно и най-напред това е задължително спазване принципите на здравословното хранене и адекватно физическо натоварване.
Да, здравословния стил на живот. И сега един последен въпрос. Какво ще препоръчате на тези, които са се подложили на операция? Какъв режим им е нужен от дома и как могат да се върнат на работа?
Ако работата им е по-лека, седяща, могат да се върнат след 6 седмици. Ако е по-тежка, се налага по-дълго време да останат от дома. По отношение на режима, прекаралите операция трябва да спазват определени правила. Първо, да стават сутрин в обичайното време и да не се излежават. Второ, да се къпят по принцип както са свикнали. Щом станат сутрин, да се обличат нормално, да не ходят така по нощница цял ден. Въобще трябва да мислят за себе си като за здрав човек. След закуска, след обед, след разходка също трябва да полежат, да си починат. След повишена активност, такава почивка е много полезна, затова като се върнат от сутрешната разходка, да поспат известно време.
Да, да си починат. Особено полезно е ходенето, то ускорява оздравяването. Също не трябва да се ограничават разходките навън. Вършете и къщна работа, можете да ходите и с приятели някъде, можете да си карате автомобила и да изкачвате стълбите. препоръчва доктор Димова. Понякога лекуващият лекар предписва по-строг график, в смисъл натоварването да стане постепенно, но след няколко седмици можете дори да изминавате 2-3 км на ден. Все пак избягвайте много студените и много горещите дни за такива разходки и не на последно място може да възобновите половия си живот. Само трябва да бъдете внимателни пак с оглед на прекаленото натоварване. Ако възникнат обаче проблеми, потърсете лекуващия лекар.
Това е, вие вече сте здрав човек, който е длъжен да се придържа към наистина здравословен начин на живот. Не споменах за пушенето, защото смятам, че е излишно. Никакви цигари.
Скъпи приятели, това беше консултацията, която ви препоръчахме днес от името на кардиолога Диана Димова. Едно интервю, което тя дава пред вестник Доктор. Това беше и всичко за днес. А вие бъдете активни и сами изберете кога да ни чуете. Ако искате да слушате отново тази или някоя друга програма, можете дори да уговорите часа на нашата среща в интернет на адрес www.sdabg.net и оттам влезте в линк Адвентно радио. Това беше по-добре здрав. Вашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на същата честота. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете със здраве!